interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak vážení posluchači, zase po delší době tu máme interakci v akci dvouhodinovou. Ano, dnes je 7.1. a to je den po událostech, které se staly v USA. A to tak trochu mění dnešní interakci v akci na něco jiného. Včera totiž po mém vysílání po 11. hodině se mi ozval Jarda Chvátal, plný dojmu z toho, co se tam všechno dělo, a požádal mi, jestli by nemohl ty své nejnovější informace někde sdělit. A já jsem nenašel jiný způsob než v mém pořadu, protože jinak jsme úplně plný, co se týče pořadu, vytížení, jiný způsob než dnes interakci v akci. To, že to nebude v interakce v akci, to neznamená, že nemůžete volat. Svým způsobem to pořád bude interakce. Takže normálně volejte všechno. Není to jako při pořadu s Jardou Chvátalem v pondělním. Bude to prostě interakce jakási, ale s tím, že to budeme mít dnešního hosta opět, Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer do Ostravy. Já tě zdravím.
Hezký podvečer nebo večer. No. Ty si to Pavlíku, hezky hodil na mě.
No, vlastně.
Jak kdybych se ti jak tam vnutil do toho pořadu.
Ne. Já jsem řekl, že plný dojmu, že máš pocit, no, že dojmu. Chceš něco sdělit, což je v pořádku, to je velmi dobře.
Dojmu ani ne, spíš informací, ale...
Nebo informací, ano.
Jako jestli můžu, tak samozřejmě to je interakce v akci, toto předpokládám.
Ano, samozřejmě.
A já jsem jako ti spíš navrhoval, že udělat, reagovat na tu situaci, reagovat jako rádio.
Jo? Ano.
Tak to zase, abych to trošičku uvedl na správnou míru. Jo? S tím, že já tady můžu uvést, samozřejmě rád uvedu nějaké postřehy, ale to gro asi určitě by mělo být na posluchačích, protože to je interakce, že? Interakce.
Samozřejmě, když jsem to tak uvedl, si myslím celkem v pořádku. Takže tak, je to na vás, telefon vidíte v televizi 608 12 14 19 je pro ty, kteří poslouchají rádio. Volejte úplně normálně jako do interakci. Jde tu jenom proto, že má ty informace a chci vám je předat. Samozřejmě na to, co je v televizi a v rádiu, na to se až tak zase moc spolehnout nemůžeme, protože tam víme, že to je velmi tendenční. Takže patrně tam bude ještě nějaký upřesnění, Jardo, že jo? Oproti tomu, co se dozvídáme na běžný mainstreamu. Je to tak?
Ano. Tak. No, tak jednak tady je potřeba říct to, že budu vycházet, samozřejmě budu mluvit sám za sebe.
No.
Já už jsem byl někdy v podstatě, volby byly v listopadu, nějak v tom období, prostě i před těma volbama jsem byl informován o tom, že tam je na pořadu v rámci celé tady této akce volební v Americe volba o zvolení Bidena. Tu informaci jsem prostě měl s tím, že ta pravděpodobnost je nějak se pohybuje mezi 80 až 85%. Pak za pár dní na to proběhly volby a pak se rozběhla celá ta mašinérie těch událostí a okolností vzájemně na sebe navazujících. Já jsem o tom mluvil i na svých akcích, co mám, školeních a seminářích. Mluvil jsem o tom i se svými blízkými a ty mi si myslím, že můžu potvrdit, že jsem skutečně teda jaksi tedy sdělil tuto informaci, která se v současné době stává realitou. Neřeknu bohužel realitou a neřeknu už ani bohudík realitou, protože já se tady důležité prostě vystupovat nestranně, nefandit ani jedna, ani druhé straně, protože ono potom člověk i nevědomky podvědomě má tendenci ty informace, které už jsou mnohdy i tak zkreslené, si ještě dokreslit a zkreslit ještě více. Takže budu spíš mluvit v takovém tom pragmatickém, nestraném duchu. To, co, takže to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě...
A tohle to, já jenom do toho občas tě taky skočím tentokrát, ale to, že jsou nestranný, tvrdí samozřejmě i mainstream, televize a tak dále, to všichni říkají, že jsou nestranný a že hovoří naprosto pragmaticky.
No,
a...
já mluvím za sebe, ne za mainstream.
Jo. Takže jsi říkal, že je třeba tak vystupovat, jo. Tak to oni říkají
no,
taky.
Jedna věc je to říkat a druhá věc je to skutečně realizovat.
Ale no? Kdo to rozliší, že jo? Protože kdo to rozliší? Protože když to oba dva budou říkat, no tak jeden má pravdu, druhý ne. Kdo to rozliší? A nebo potom říkají stejné informace a pak už vůbec nevím, co je pravda a co ne.
No, ta nestrannost si myslím, že je principiální záležitost, protože když už dopředu prohlásíš, že budeš vystupovat straně, to znamená, budeš stranit jednomu, tak automaticky předpokládám, když tak mě oprav, Pavlíku, už to jaksi naznačuje, že ty informace budou ovlivněny a zkresleny. Tady.
No, já k tomu ještě řeknu. My máme takový trošku moto, že jsme rádio, který silně straní vám, jako lidem, běžným lidem, jako tím, že straní vám. To znamená, že se snažíme to vlastně jaksi dávat na pravou míru. Tím podle nás, nebo aspoň podle mě, straníme prostě tím běžným lidem. Čili v tomto směru je to asi v pořádku, nebo ne?
V tomto směru jo, já jsem hovořil s ohledem na Bidena a Trumpa, s ohledem na nestrannost, jo? Ne s ohledem na posluchače nebo na veřejnost. To je trošku rozdíl. Jo, samozřejmě, že já fandím populi, teda jako té veřejnosti prostě.
A tím je třeba stranit, tomu, protože...
Jo, no tím, je to jo, ale nemůžu vystupovat tak, že budu stranit Bidenovi nebo Trumpovi.
Ne, to ne.
Když
to ne,
o tom hovořit jako seriózně.
Ano, to je v pořádku.
No.
Ale pokud prostě se snažíme napravovat ty různý manipulace, do víš všechno, úmyslné manipulace, jasně, že jo. Já neříkám, že my občas nemanipulujeme taky, ale neúmyslně, ano. Takže úmyslné manipulace, když se snažíme napravovat, no tak tím pádem jakoby straníme těm lidem, protože se to snažíme napravovat. Jo? Takže aby bylo jasný, aby někdo se nechytal toho, že máme napsáno, že jsme médium, který silně straní vám jako posluchačům, jako lidem, kteří jsou možná dost oklamáváni úmyslně a manipulováni ze strany těch médií, kteří o sobě zrovna tak tvrdí, že jsou nestranní. Tak v tomto ohledu my nestranní nejsme. Aspoň tak si to myslím. Jado, je to v pořádku, nebo myslíš, že ne?
Jo, v pohodě.
Tak, super.
Tak a teď na základě toho prvního bodu tu máme logickou otázku, jak ten zdroj, který mě informoval, mohl vědět dopředu, jaký trend, prostě ten povolební trend prostě nastane. A teď samozřejmě ty manipulace a to všechno, co tam prostě bylo a nebo nebylo s tím spojeno a všechny ty kauzy. No tak je to z toho důvodu, že výraznou roli tedy v tom, co se děje ve státech, možná to může být pro některé překvapující, hraje Čína. Protože prostě existuje neveřejný nebo neoficializovaný akt dohody nebo úmluvy mezi Čínou a demokraty. To za chvilku vyjde na povrch, to uvidíte na geopolitice potom, na tom směru, který v podstatě deklaroval, dal by se říci, strategickou pomoc těm demokratům za zase určité nějaké protislužby ze strany Spojených států potom nebo toho governmentu zvoleného vůči Číně, s tím, že ta protislužba samozřejmě primárně bude vedena v tom geopolitickém, v té změně toho geopolitického chování státu, Spojených států vůči Číně. Dalo by se tedy říci, že to, co se v současné době děje ve státech, je do určité míry výhrou Číny. Ano. Je to výsledek dlouhodobě velice dobře připravované a propracované koncepce vlivu čínského managementu, nebo dalo by se říci skupiny velice vlivných čínských vrcholních politických a ekonomických jakoby z těch finančních kruhů vedených představitelů s vazbou na americké, s vazbou na americké demokraty. Samozřejmě zase na určitý vlivný špičkový vrcholový politický management té demokratické strany. Tady jde o to, že Trump, myslím si, zcela, řekl bych, jednoznačně a dlouhodobě, velmi, řekl bych, zřetelně a jasně, vedl nějakou politiku na té geopolitické scéně. Politiku, pod kterou se podepsali republikáni a pod kterou se samozřejmě podepsal i ten Trump, jako co by prezident, a poměrně jednoznačně a jasně. On byl konzistentní, podle mého názoru vždycky byl konzistentní Trump, s ohledem na určité, na skupinu zásadních, konkrétních, principiálních, politických, ale i vnitropolitických, ale i geopolitických a ekonomických faktorů. Na té vnitropolitické scéně on jednoznačně, dalo by se říci, jednoznačně, skutečně jednoznačně, jak si preferoval Američana s velkým A oproti cizincům, pracujícím cizincům v Americe. Prostě on se snažil o to, aby Amerika jako ve smyslu národa, po té národnostní stránce, po té republikánské stránce, opětovně si sáhla prostě na jednoznačnou dominanci, co se týče, celé řady těch ekonomických faktorů, ale i těch vnitropolitických faktorů. To se samozřejmě, tady ten trend se pochopitelně nelíbil demokratům, kteří, nebo zástupcům těch amerických demokratů, kteří dlouhodobě a zase velice jasně a zřetelně vedou tu, řekl bych, liberální politiku, která se velmi blíží anebo do určité míry je analogická, říkám do určité míry jenom, s unijní politikou, s politikou Evropské unie, socializace, otevření se prostě v rámci globalizačních prvků a globalizačních tendencí širokému spektru cizinců z různých prostě oblastí tady této planety, otevřít to, promíchat to prostě, promixovat to prostě, a samozřejmě s tím souvisí i určitý dekadentní směr v rámci sociální politiky a morální politiky ve smyslu rodiny a podobně. Republikáni jakožto konzervativní strana s poměrně, bych řekl, hluboce křesťanskými, jakoby čistě křesťanskými, nebo ryze křesťanskými rysy, vždycky dbala na, řekl bych, udržení si takové té tradiční jakoby toho tradičního směru té velké Ameriky z 19. prostě a 20. a po první poloviny 20. století, prostě tady z těchto období. Ten střed, ten názorový střed, zase ono to můžeme sledovat i nejen v rámci Ameriky, ale po celém světě. Střed tady těchto dvou sil. Na jedné straně té síly konzervativní a na druhé straně síly prudce nebo extrémně liberální. A tyto dvě síly, tyto dvě polarity jsou v dlouhodobém konfliktním stavu, protože samozřejmě máte polarity a ty polarity nemusí do konfliktu. Oni se mohou vzájemně doplňovat, což vám v samém důsledku potom dává nějaký synergický harmonický konsenzus pozitivně vyvíjejícího se a evoluujícího prostředí. Ale jakmile se tam něco prostě porouchá v tom vztahu a přejde to do toho konfliktního střetu tady těchto dvou globálně masivních dominantních sil, tak to je průšvih. To vždycky je průšvih. A je jedno, jestli se ten průšvih odehrává na vnitropolitické scéně, nebo jestli se ten průšvih potom odehrává na nějaké té celoplanetární geopolitické scéně. To je další věc. Další věc je tady to, že Trump, a tady o tom můžeme diskutovat, zda ano nebo ne, ale podle mého názoru přecenil vztahy. Přecenil sílu vztahu uvnitř toho vrcholného managementu v té republikánské straně. On v podstatě, já to chápu tak, že on skutečně byl přesvědčen o tom, že se může opřít i v té, řekl bych, v tom nejvíce kritické období, v těch nejvíce kritických situacích se bude moci opřít o ty své nejbližší, řekl bych, kolegy, anebo dalo by se říci ty manažery, kteří s ním v podstatě byli na palubě toho parníku, který v podstatě nějakým způsobem plul a směřoval ideologicky do určitého přístavu, obrazně řečeno, jenomže oni mu vyskákali z ty lodě. Postupně mu začali vyskakovat. V té první fázi, tady jsme mohli sledovat už někdy v létě, před půl rokem se to snažil řešit nahrazování personálními náhradami, personálním nahrazováním, ale v podstatě to už bylo jenom štupováním prostě děr, které tam začaly prostě se vytvářet. A to očko prostě zatrhnuté už prostě běželo. To se už dost dobře nedalo zastavit. A byla otázka času, samozřejmě, kdy tady tento směr vezme takovou intenzitu, že už to prostě bude i pro toho Trumpa neudržitelné. A ty lidi prostě ho, dalo by se říci, opustili. Velice hezky to bylo vidět, nebo zřetelně to bylo vidět na jeho viceprezidentovi Penceovi, který, ale zase na druhou stranu je fakt, to se musí jako také jako nemůže upřít, že ten Pence on byl vystaven obrovskému tlaku, protože v podstatě ten Trump svým rozhodnutím nebo tím svým prostě takovou tou svojí, řekl bych, retorikou ho zahnal do kouta, kde vlastně on už neměl, on prostě musel se rozhodnout, buď to ano, nebo ne, v souvislosti s tím kongresem, co se tam dělo. A tady jako, ono když se vžiješ, jako Pavle, do té situace toho viceprezidenta, tak samozřejmě tam máš tlaky z různých stran a tam obrovský tlak určitě vycházel z rodiny. Od rodinných příslušníků. Dokážu si představit, jak tam do něj prostě den co den prostě šili neblázni, nenecháme se zavřít kvůli tobě celou rodinu prostě tady, jo, to prostě musíš od toho jít pryč prostě a tak dále, a tak dále. No a on samozřejmě těm tlakům prostě podlehl. Někdo by mohl říci, že se zachoval racionálně.
Jestli můžu,
jako... svým způsobem, já jen doplním, promiň, jenom řeknu větu. Svým způsobem, z jeho úhlu pohledu, asi ano, se zachoval prostě racionálně. Jo? Ale zase z toho jiného úhlu pohledu můžeme říci, že prostě zradil. Jo? Nebo zradil, to je taky silný doslovo. Prostě on to nezvládl, prostě, ten tlak a tu situaci, ve které byl. Ano.
Já bych právě řekl, že to za to může úplně všichni, vlastně celý ten systém, protože ten systém léta a všude ve světě, nejenom tady to vidíme taky, všechny věci, které je nutno řešit nějakým způsobem, tak odkládá. Vždycky to odkládají do poslední chvíle, dokud to jde, to odkládá, aby někdo nemusel rozhodnout, aby za to náhodou nenes nějakou zodpovědnost, protože to se může pěkně vymstít, že? V současné době. No a teď ten Pence už prostě nemohl cuknout. Už musel. Já už jsem to říkal včera taky, nebo už i dávno jsem to říkal. Tam prostě to bude, když jsem ho viděl, jak se tvářil včera, když tam přicházeli na to, ten byl úplně totálně ve stresu, úplně mimo, protože on věděl, že prostě musí rozhodnout, že musí rozhodnout. Jo. A to je celý ty léta, jak bych to řekl, možná ty korektní politiky. Ano, ta korektní politika, to je to největší svinstvo, který dovede každý stát, každou společnost přesně do této situace, kdy jednou už to nejde odložit, to rozhodnutí. A pak nastává ten průšvih. A to se stalo bohužel včera. Jo, takhle to vidím já, že toto je ten průšvih celého toho systému, celý ty korektní politiky. Teď jde o to, kdo to vytváří. Jestli jsou to spíše ty demokrati, když se máme o té Americe, já si myslím, že jo, anebo ty republikáni, kteří se naopak snaží věci řešit. Ano, snaží se být, jo. Takže takhle to třeba vidím já. A navíc ještě tady mám teďko, protože to je ta interakce, tak tady mám takový dotaz od Lucky, která píše, pan Donald Trump, že je zásaditý, nebo zásadový, lépe řečeno, a čitelný, jak jsi říkal. Co to ten pán prý mele? On neví, jak vyhrožoval Korejské lidově demokratické republice a měsíc na to se objímal s Kimem. Jardo, jak by si to vysvětlil tady to se stalo, to je pravda.
Ano.
Jo? Ale jak by si to vysvětlil třeba takovou to záležitost? Já zase bych to opět řekl na to, ano, neodkládal to. Prostě teď to bylo tak, tak se s ním prostě tak mu vyhrožoval. Za měsíc to bylo jinak, no tak se s ním objímal. A bylo to, proč ne? Kdy přece to je docela možný. Já osobně bych na to takhle odpověděl. Jo, to je to, že to neodkladají. Normálně ty korektní vztahy a korektní politické vazby a všechno možné, to je vždycky ten průšvih. To odložíme, počkáme až jak. A ono to buď vyšumí, anebo ne. Teď už to nešlo. Takže teď je zase odpověď na to, Bjardo. Jak to vidíš?
Jasně, tady je potřeba chápat strategii Trumpovy politiky, jak on měl nastavenou strategii v rámci mezinárodních vztahů. Velice dobře víte, že on, jeho charakteristickou vlastností bylo, že to, že on, jak se to říká, on prostě
On věci neodkládal.
On lavíroval.
Ale neodkládal.
Jakoby, ono se to zdá jako, že mlžil, ale on v podstatě nemlžil. On strategicky prostě lavíroval. On to hrál jakoby jako divadlo. Jako jedním směrem, ale od samého začátku šel jiným, ale zcela konkrétním směrem. A to není nic proti tomu, co jsem řekl. On prohlásil v té předvolební kampani, když se na to podíváte, že zvedne prostě tu ekonomickou stránku, tu ekonomiku Spojených států s tím, že se zasadí, aby klesla nezaměstnanost. V obou dvou případech se mu to podařilo. On prohlásil, že prostě bude vždycky stát za Američany a netajil se tím, že to bude na úkor prostě cizinců. Začal stavět zeď dole s Mexikem prostě to dohnal až do takového extrému, že prostě tam začal budovat prostě tu dosáhlou zeď a ta jeho retorika jednoznačně směřovala, a i ty jeho činy jednoznačně směřovaly tady tímto směrem. Prohlásil, že bude postupně stahovat americké vojáky ze zahraničí. I toto on dodržoval. Výrazným způsobem, nebo otázky si výrazným a jak výrazným, postahoval z Iráku, postahoval prostě vojáky i z jiných destinací. Takže to také souhlasí s tím, co v té předvolební kampani řekl.
Ale já bych nedostal...
Všimněte si jedné věci. On v podstatě, teď mě oprav, jestli se mýlím, za celou dobu těch 4 let vlády nevyvolal válečný konflikt.
To jsem právě chtěl říct, ale...
Na rozdíl od Obamy, na rozdíl od mnohých předcházejících prezidentů. Když se podíváte na to z toho historického úhlu pohledu.
To jsem právě chtěl říct, akorát jsem chtěl uvést jinak, že nedostal žádnou Nobelovu cenu míru, jako prakticky Obama, možná i některý předtím, za to, že rozpoutali válku. On nerozpoutal žádnou válku a proto nedostal Nobelovu cenu míru. Naopak se ho snaží jakkoliv diskreditovat. Jo? Takže je to celý takový nějaký podivný, takový nevíme, kdo to řídí. Jo? To jsem chtěl říct, tak pardon, se to stopu.
V předvolební kampani jasně prohlásil, že upřednostní ekonomiku Spojených států oproti prostě na úkor nějakých jiných financování nějakých jiných projektů za hranicemi Spojených států. I v tomhle byl transparentní s ohledem na NATO, kde jasně prohlásil, že už Amerika přestane dotovat členské státy NATO, nebo respektive tady tuto instituci. A svým, řekl bych, takovým tím politickým náhledem a tím politickým směrováním poměrně oslabil. Jo, tu pozici toho NATO. Oslabil minimálně v rámci toho politického konsenzu. Jo? A to samozřejmě se Evropské unii nelíbilo, protože NATO jsou Spojené státy a teď, když pominu teda Velkou Británii, no, tak Spojené státy a Evropské unie, jo, dohromady, jo, ti dává NATO. No, plus Turecko ještě, jo, které v Unii samozřejmě není a je významným hráčem tady v této instituci. Ale on to taky jasně prostě, jo, naznačil toto. Brexit víceméně, já osobně jsem o tom přesvědčen, byl důsledek určitého tlaku, který postupně gradoval ze strany Trumpovy vlády a Trumpovy iniciativy na Johnsona, na Mayovou a potom samozřejmě vůbec na Anglii jako takovou s tím, že on se usiloval o to nahradit ekonomické nebo kompenzovat jakoby odchod z různých ekonomických vazeb mezi Amerikou a Evropskou unií a kompenzovat to novými ekonomickými vazbami na Velkou Británii. To znamená vytvořit velmi synergicky fungující politicko-ekonomický kontingent Spojené státy, Velká Británie, Kanada. Pak dokonce to vypadalo tak, že se do toho začne začleňovat i Mexiko, byť tam byly ty problémy s tou zdí samozřejmě dole, ale ty kompenzace, které tam v podstatě byly reálně vedené směrem k tomu Mexiku, byly tak natolik zajímavé pro tu mexickou vládu, že ona by do toho ekonomického, řekl bych, do té ekonomické skupiny nově vznikající určitě šla. A samozřejmě odchod Velké Británie po stránce ekonomické zase oslabuje tu kompatibilitu Evropské unie. Takže pochopitelně je jasné, proč rétorika v Evropské unii byla principiálně namířena proti Trumpovsky. Rétorika mainstreamu a já nevím čeho všeho dalšího. Proč? No už jenom když vezmeme tady tuto záležitost, tak je to, bych řekl, logické, že nefandili tomu Trumpovi a fandili Bidenovi, protože oni si slibují od toho, že ten Biden v podstatě znormalizuje, když to použiju ten termín,
ano, ano,
vztahy mezi Evropskou unií a Amerikou, a to jak po stránce geopolitické, tak i po stránce ekonomické. Navíc oni si notujou velice dobře i po stránce ideologické, protože taková ta, řekl bych, neoliberální politika Evropské unie je poměrně hodně sympaticky synergická s politikou středního a dokonce i toho extrémního křídla těch demokratů ve Spojených státech, což není dobré. Navíc demokrati získali kongres, takže prezident Biden, jestli tak se lze teda už dneska říct, a jak se omlouvám, že použiju to slovo prezident, tak potenciálně budoucí prezident Biden bude mít volnou ruku, protože to je velice důležité, on bude mít podporu svých lidí v kongresu, byť ten kongres je počtově vyrovnaný, je to 1:1, když to jako řeknu, ale tam potom v takovém případě, když je to nerozhodně, tak rozhoduje hlas předsedkyně, předsedy kongresu, předsedkyně, což je demokratka, Pelosiová, všimně si se nemělím. Takže to je další záležitost a dost důležitá okolnost, ke které je potřeba přihlédnout. Ano? A další věc, která je extrémně důležitá, je dlouhodobě rozdělená společnost uvnitř Spojených států. A to je, řekl bych, jeden a možná dneska ještě stále podceňovaný faktor, který může extrémně zamíchat kartami na té vnitropolitické scéně ve Spojených státech, byť se to samozřejmě v současné době jeví, že to už je jasné, všechno je jasné. Samozřejmě demokrati vyhráli po všech stránkách, tak není co řešit. Další 4 roky minimálně budou vládnout demokrati a aby Trump nemohl se usilovat o druhé volební období, tak vyvolá impeachment, i když má 14 dní, jo, to je směšný, proč vyvolat impeachment, 14 dní, ale právě on se vyvolává proto, aby on nemohl už nikdy kandidovat jako v rámci druhého volebního období. Prostě oni ho chtějí potrestat jakoby tady tímhle způsobem a je zajímavé, a to zase naráží na to, co jsem řekl už na začátku, kdy jsem jaksi naznačil, že ten Donald Trump výrazně podcenil vztahové vazby uvnitř té své strany, nebo přecenil, lépe řečeno, když tak řeknu, přecenil ty vztahové vazby, že i dneska i mnozí republikáni souhlasí s tím impeachmentem. Takže já doufám, že na to ještě přijde jako čas, kdy pohovoříme o té rozdělené společnosti uvnitř Spojených států, protože to je velice důležitá věc. Ono je fakt, že ten Trump si prostě získal srdce poměrně početné, řekl bych, komunity Američanů, obecně napříč Spojenými státy, ale hlavně z jihu a z toho amerického středozápadu, logicky. A teď, když ta frustrace v kombinaci s tou, řekl bych, realitou toho čistého vládnutí, kdy kongres půjde na ruku prezidentovi, tak to může vyvolat občanské nepokoje a v podstatě jakoby poměrně nepředvídatelný vývoj s ohledem na nějaký ten odpor ze strany těch příznivců toho Trumpa. Teď je otázka, jak oni budou schopni se skonsolidovat a jak budou schopni v podstatě odmanežovat a tady nějaké takové ty aktivity. Ale to bohužel, já říkám bohužel, protože to vždycky zavání nějakými konflikty a vzhledem k tomu, že v těch Spojených státech ti lidé jsou skutečně vyzbrojeni. Ta, řekl bych, ti lidé tam ty zbraně prostě vlastní a ve velkém měřítku, tak by to mohlo přerůst opravdu velice krvavé nepokoje, což by si samozřejmě asi nikdo nepřál. Jo. Trumpovi v současné době není asi nezbývá nic jiného, než, a on to i deklaroval včera, předat tu moc prostě těm demokratům, předat křeslo Bidenovi a odejít. Otázkou je, co se s tím Trumpem bude dít dál. Protože Irák už na něj podal zatykač. Já nevím, jestli o tom víš, Pavle.
Ano, slyšel jsem to dneska.
Irák, a teď možná se by si někdo řekl, pro boha, proč Irák a ne Irán?
Ano, protože, já myslel Irán.
Ne, Irák. Irák. A to je zajímavé, jo? No taková zajímavá perlička, taková zajímavá okolnost. Proč ne Irán a proč
tak,
Irák?
Jo? Tak.
V podstatě ono, ten zatykač se vztahuje k tomu incidentu, který proběhl na území relativně nedávno před několika měsíci na území Iráku, kde vlastně došlo k zabití Sulejmányho, toho iránského vrcholného armádního důstojníka, s tím, že to vyvolalo jakousi odvetu ze strany Iránu v podobě odstřelování těch amerických základen nedaleko Bagdádu, pokud si to dobře, pamatuju. No a teď ten incident celý v tom Iráku v podstatě se do dneška je otevřený a je v šetření. Nějaký ten generální prokurátor, který to má na starosti, tak v podstatě rozhodl, že se teda podá ten mezinárodní zatykač na toho, a už se podal na Trumpa, na amerického prezidenta. Nejdřív bych chtěl tady v tomhle ohledu říci, že nelze tady předpokládat to, že by si Iráčani přijeli pro Trumpa do Ameriky, protože on asi těžko pocestuje do Iráku, že? A odvezli by si ho prostě z Ameriky do Iráku a tam ho někde odsoudili a uvěznili, a nebo co by s ním dělali. To je samozřejmě nesmysl. Z tohoto úhlu pohledu spíše jde o symbolický akt, který samozřejmě nikdy nedojde realizaci. Ale
já to mám tolik námitek, víš?
Jo, já ti dám prostor.
No, ale to zase zapomenu dávno, když nemůžu reagovat hned. Ne, jo, ne, tady i lidi píšou.
No, tak povídej, dobře.
Ne, jenom jsem chtěl říci, tady je mnoho věcí, já to vždycky úplně zapomenu, co jsem k tomu chtěl říci, ale teď, že není možný, aby, že to nikdo nechce. Jardo, ty demokrati, ty půlka těch lidí minimálně, si to vyloženě přejou, aby se něco takového stalo.
Oni co? Ho, co aby se stalo?
Aby toho Trumpa vydali třeba nějak, ne přímo, že jo, samozřejmě, ale nějakým náhodným způsobem se sakra ocitne tále doví, kde, a oni ho seberou a budou tam učit
to
všechno.
Tam to vypadá tak, že on má domluvený exil v Texasu.
No, hele.
Tomu jsme se právě nedostali ještě. Jo. Tomu jsme se ještě nedostali.
Ale jako já si nemyslím, že dnes, že se mu nebudou chtít pomstit, protože on jim tam udělal svým způsobem velký harakiri, jak se říká.
Ano,
ty mají tak neskutečný, ty republikáni, teda ty demokrati mají tak neskutečně samozřejmě silný ještě vazby na všechno a takové možnosti, že to udělají velice, velice rychle. On opravdu, Trump, si myslím, že to dotáhl tak daleko, protože si byli jistý, že ho nesklamou ty jeho věrní, ale jak jsem říkal předtím, ono vyvinulo takovej tlak ze všech stran na toho Pence, který to měl zachránit, že prostě už i ten domů podlech. Jo. A radši, než aby se vystavoval nějaké nejistotě, tak radši udělal tohleto a je klid. A všechno to vlastně hodí na Trumpa. Takže
jako
ten
já
Trump,
se nedokážu představit,
tento odsere hrozným způsobem.
No, ale nedokážu si představit, že by ho vydali do Iráku.
Oficiálně
neoficiálně, jako bývalého prezidenta Spojených států. To by byl naprosto bezprecedentní akt. Ale mluvím sám za sebe. Čistě jenom sám za sebe hovořím. Mm-hmm. Je to můj úhel pohledu na tu věc. Přijde mi to nemyslitelný. Jo? Ale jako všechno je možný. Že?
Věcí je nemyslitelných v současné době. Já jsem taky včera vůbec nedoufal, že to takto dopadne. Opravdu jsem si myslel, že to je celkem v pohodě. Koukni se. Volilo se opět v té Georgii, nebo kdy to bylo. Jo? Volili ty dva senátory. Prakticky velmi málo kdo předpokládal, že by oba dva zvolili. Jednoho možná, ale toho druhého, to málo kdo předpokládal. Volilo se totiž na stejných mašinách, jako se volily ty hlavní volby.
No, tam jde o to, že ta akce spojená s tím kongresem a ta volba jsou propojené nádoby. Ano, byli příznivci republikánů ve velkém množství kolem kongresu nebo u stěn kongresu, ale byli tam příznivci i Antify, které v podstatě fungovaly jako provokatéři. To už dneska je víceméně doloženo celou řadou videí. Je záhada pro normálně uvažujícího člověka, jak mohla být tak nepřipravená ochranka toho kongresu.
Že prostě
pustila nebo propustila ty lidi tam. Dokonce údajně, já jsem to teda neviděl, ale údajně se říká, že vyloženě pouštěla právě ty provokatéry, zřejmě z řady Antify, odkud jinud, dovnitř, aby prostě vyvolal ten střet a ten konflikt. A ty příznivci toho Trumpa se naivně, bohužel, podle mě s tím svezli. Oni prostě padli do léčky.
Mrkni tady na to video, to je na Twitteru, kde většinou píšou prostě lidi, kteří to... A tady se tomu všichni diví. Koukni na tohleto video.
Police are squabbling with protesters. Oh, there we go.
Tady je evidentně vidět, jak ty policajti tam a tadyhle ten z té Antify zepředu. Kravál. Tady ten z té Antify zepředu, že pustím ještě jednou. Jak je ještě bylo, že instruujou, hele, jak couvá a instruuje, kudy mají jít, ta hlouček, který tam byl připravený. A tady ten vepředu, jak mává, pojďte, všechno je připravený, můžete tam vpadnout, jo. No. Takže tady se tomu ještě diví, protože lidi, kteří na to nemám slov a já nevím, co všechno tady je, takže to je evidentní, že to bylo připravený a oni potřebovali prostě vytvořit takovejto dojem, aby všechno se to hodilo na Trumpa. A na to konto oni budou mít právě tu lehkou volbu udělat ten impeachment. A tím smáznou, rozumíš tomu? Oni potřebovali takovou tu věc. Hodí na něj čtyři vraždy. Ten za to nemohl. Já když jsem koukal celý den na tu demonstraci, co tam byla, svolaná teda, ano, a když potom to skončilo, tak já jsem si říkal, Krista pána, tohle to přece není nic, tady není žádný nadšení, tady nejsou žádný emoce, nic, ty demonstranti se chovají tak klidně. K čemu to je? Já nevím, 100 000 demonstrace, kdy to vlastně vůbec nic se tady neřešilo. A najednou tohleto, rozumíš tomu? Evidentně už se to říká, že byli poznaní tady ty lidi, někteří, kteří tam byli opět, z řad té Antify prostě, ty tam dělali ten bordel, ty to všechno dělali, ty tam byli vpuštěný, aby se to mohlo hodit všechno na něj a teď řeknou, no vidíte to, lump jeden, musíme mu ještě dát ten impeachment, aby náhodou za ty 4 roky se opět tady nám to nesnažil nabourat to naše prostě, to naše vládnutí, ten náš chlíveček. A ještě k tomu, Jardo, musím dodat, ty jsi říkal právě, že že to mohla Čína a podobně dost. No, to, mně to teda připadá, že ta Čína, to, jak bych to řekl, že to dělá proto, aby tam zpět byli ty demokrati, aby opět mohli dělat to, co dělali předtím, aby jako spolupracovali, aby vysávali ten celý svět, nebo jak je to, když ten Trump to chtěl jaksi oddělit. No, je to takový opravdu zvláštní tohleto všechno. Ještě než odpovíš, prosím, jo, já tu mám telefon, já ho vezmu, hezký večer nebo podvečer, jste ve vysílání přímo, prosím, v interakci.
Dobrý večer, to bych ani nečekal, že jsem se dovolil přímo do vysílání.
Ano, přímo do vysílání, interakce s Jardou Chvátelem, ano.
Aha, já jsem, omlouvám se, já volám ohledně nabídky rozhovoru, když jsem chtěl přijít k vám do studia.
Vy jste kdo, prosím?
Hudec u telefonu Brno.
Aha, tak bohužel, teď jste přímo do vysílání voláte. Jo, nějaký takovýhle nabídky, a to je telefon do vysílání. Jiný telefon mám, napište mi na mail a spojíme se potom, ano?
Omlouvám se moc, děkuji, naschledanou.
Tak jo, naschledanou. Takže to byl omyl. Jardo, co na to říkáš tady na to všechno? Jak to teda je s tou Čínou, sakra? Jak je to s těma demokratama? Oni opět chtí zavést ty pořádky, které byly předtím. To, co Trump chtěl... No, rozumíš,
já to vidím, tak a na základě těch dat, které prostě jsem dostal, mám k dispozici, máš ty dvě polarity. Globalisty na jedné straně a za globalisty hrajou demokrati, ale i Čína jako taková je v podstatě sympaticky nakloněná ke globalizaci, protože ona potřebuje expandovat, ona prostě potřebuje ten potenciál, který tam je v té Číně, nějakým způsobem realizovat.
Jo. Ano.
Ona, jako Tomáš, jako nechceš dopadnout jak papiňák, který prostě je přetlak, jo, ale tu energii prostě nemůžeš nějakým způsobem pozitivně a jako nějakým způsobem tvořivě využít, že? Takže to jsou globalisti, no a Trump jako konzervativec za republikánskou stranu je hráč, který je proamerický. To znamená, ano, dominance Spojených států, Spojené státy, jak on to měl v tom hesle, že Spojené státy na první řadě, Pista. Nebo jako na prvním místě, nebo jak to tam bylo, ano, ale Spojené státy. Bez nějakého bratříčkování velkého prostě v duchu těch globalizačních, různých globalizačních aktivit s ostatními kolem sebe. Jo? A to je prostě ten problém. A to vyvolává ten střet. Jo? A to samozřejmě propojuje do určité míry v rámci určitých specifických zájmů. Neříkám, že to je ze 100%, ani z 80%, ani ze 70%, ani ze 60% třeba, já nevím, ale v určitých směrech to prostě spojuje ty americké demokraty prostě s tou čínskou politikou, s tou čínskou prostě ideologií. Jo? Uvidíme, jak se to bude vyvíjet ty vztahy mezi tou Čínou a Amerikou reálně ve chvíli, kdy teda u moci teď budou ti demokraté.
Ano, jestli můžu dodat ještě k té Číně a k té USA, ale tady se přece jasně ví, že tam už nastával ohromný problém s tím, že ta Amerika nebyla schopna jakkoliv ty dluhy, který tam vlastně v té Číně má jakkoliv radit, tak právě proto to ten Trump udělal, protože už to nebyl schopen ten americký stát ustát, že jo? Protože té Číně ta Amerika dluží šílený miliardy, že? Dolarů. Takže on to chtěl prostě takto ustřihnout, aby se ten průmysl přenesl zpátky do toho USA. Ano. Tím by se to mohlo jaksi trochu napravit, což se samozřejmě Číně nelíbilo, ale nebyl to průšvih vlastně Trumpa, byl to průšvih těch vlád předtím a těch nenasytných prostě průmyslníků, který převedli za levnou pracovní sílou veškerý svůj potenciál, že jo, do té Číny. No a tak se to začalo vrátit. A to teď zase, když on to jaksi trochu zachránil díky tomu, tak se mu to bude vyčítat a bude se to vracet zpátky. Budou se opět dělat takovéto věci, kdy to přece nemělo řešení. A budeme se k tomu znova vracet. Čína to chce. Myslí si, že ta Čína už na tom dneska není tak dobře, že prostě tohle to znova přijme. Já si myslím, že Čína řekne, tak panáčkové, tak takhle ne teda, vy nám dlužíte a my si za to koupíme tady u vás ty věci a skoupí tu Ameriku, nebo aspoň nějakou část té Ameriky, takový ty různý nejlepší podniky a podobně, ale ty demokrati jim to prostě prodají. a pak všichni najednou zjistí, že patří Číně. Jako se stalo, já nevím, už i v Evropě se dostává, tady u nás, všude možně, v Africe hlavně, tam ta Čína expanduje velmi, velmi moc. A to chtí, aby se dělo to, co se děje v Číně i v té Americe, kdy přece na ně nadávají, jak jsou tam na tom špatně s těma lidskýma právama a ze všim protestují a zároveň to chtějí. Jo, rozumíš, to je tak divný. A to jenom, že ty lidi prostě, že tady chci říct jenom to, jak ty demokrati, jak prostě skrývají takovýto průsery. Jenom proto, aby se mohli prostě pakovat. Protože oni to budou, kteří to budou prodávat, pár těch vyvolených, kteří to budou prodávat i Číně, a oni z toho budou mít neskutečný prachy. Ale celý ten národ, jestli to vůbec je národ v té Americe, celá to USA půjde do kytek, stejně jako prakticky celý svět díky tomu. Jo? Takže toto mi vysvětli, jak je to možné, že toto lidé nevidí přece. Vždyť je to vokatý. A že toho Trumpa za to odsoudí, když ten Trump svým způsobem, i když já osobně jsem ho nikdy moc nemusel. Je to zajímavý, na mě prostě jako člověk nepůsobil dobře. Ať si to vezmeme, jak chceme, nepůsobil na mě dobře. Ale vidím, teď vidím, že opravdu, i když asi tam měl především své zájmy taktéž, to určitě, žádnej Mirek Dušín to asi není, ale patrně nedělá takový svinstvo, jako se chystají ty demokrati znova. Takže proč to tak dopadlo, sakra práce?
Ona tam ve hře je prostě čistá pomsta. Jo, oni ti liberární socialisti, mně tak přijde, to je můj osobní názor, ano. Čistě osobní, je přijdou jako z principu dost pomstichtiví. A víme, jak dopadla Hillary před 4 lety a prostě oni, to byl prostě vřet, který oni si nesli prostě v sobě celý ty 4 roky a prostě, když to zjednodušíme, teď mu to vrátíme prostě i z úroky, i kdyby, já nevím, jsme měli tady prostě zdeformovat prostě ty číslice prostě o, já nevím, kolik prostě
právě
místy,
na úkor lidstva, na úkor lidí, všechno to.
Ale hlavně, aby jsme se prostě tomu Trumpovi pomstili prostě, jo.
Ale já byl na druhé straně.
Potom začne převažovat i určitá míra iracionality v jednání a chování. Jo, protože když si veden duchem pomsty, tak často tak potom takové jednání nebo sled úkonů nabývá i iracionální povahy.
Ano. Na druhé straně ten Trump přece slíbil a hodně lidí to vyžadovali, že tu Hillary okamžitě, jakmile se dostane k moci, takže ji potrestá, že ji zavřou, že ji všechno to. Neudělal to. Mohl to udělat, neudělal to. No o to víc je třeba teďko mu dát
no,
ten čas.
No teď vidíme, jak tak, dopadne přesně, Trump. Jo?
Přesně, tady ta dobrota, kterou on mohl taky udělat lecos teďko už od toho listopadu, mohl udělat určitý věci, které by patrně ty demokrati udělali. On to neudělal, on se skutečně striktně držel zákonů. On nedělal nic navíc, co by jako bylo proti zákonu. A mohl to udělat. On se držel zákonu, byl slušnej. No to se mu patřičně teďko vymstilo samozřejmě. I ty jeho nejbližší se na něj vykašleli. Říkám, na jedné straně on jistě není žádný Mirek Dušín, ale na druhé straně, jak říkám, nerozpoutal žádnou válku. Celkem se na něj nechalo spolehnout svým způsobem. I když, to asi kecám, to asi není pravda. Ale teď, co mohl udělat a neudělal, tak to se mu zase vymyslilo. Tady je vidět, jak vyhrává to zlo. Jak pořád vyhrává to zlo, ty podvody, to zakrývání těch svinstev a podobně. Já říkám, dneska nevyhrává ten, kdo je lepší zdaleka. Dneska vyhrává ten, kdo lépe zakryje ty všechny svinstva. Ano? A ten, kdo se snaží odkrýt ty svinstva, tak ten je protidemokratický, protože vlastně odkrývá něco, co má být skrytý. Ten je protidemokratický, to je lump. Vidíš to, to se projevuje všude, ty teďko ukazujou, teďko říkají, jak tam dostala na frak ta demokracie, co to je za lumpa ten Trump, co si vůbec dovolil. No, podle mě chtěl trochu to odkrýt, tu bažinu. Ne, to je špatně. Takže vyhrává ten, který dokáže zakrýt ty svoje svinstva. Ten vyhrává. A to je hrozně špatně.
No, teď tady mám na stole několik verzí Trumpova příběhu, jo, jako v predikci. Tak, buď to projde, což je velmi dost pravděpodobné, nějakou soudní mašinérii a na konci prostě dostane nějaký trest, třeba vězení nebo bůhví čeho. A Biden udělá, to zase v rámci toho divadla politického, udělá velké gesto, a omilostní ho. Čímž samozřejmě v podstatě zase dostane tu aureolu zase.
Bude dobrý Biden zase.
Jaké on je vlastně uvážlivý a moudrý a tak dále. I když ten Trump prostě takhle řádil a vyváděl a podněcoval tak. Bohorově a teď ten hodný Biden prostě. Takže to je jedna alternativa. Druhá alternativa je, že Trumpova rodina přejde do exilu prostě mimo státy někam, mimo. Otázka je samozřejmě kam. A další a poměrně výrazná alternativa je, protože tam ty indicie jsou a existují, že by odjel, se mu podařilo prostě se dostat do Texasu pod ochranu texaského guvernéra a na establishmentu vládního národního státního establishmentu Texasu jako takového, protože víme, že Texas je dlouhodobě spurnej, poměrně spurnej stát vůči federálnímu governmentu Spojených států. To si myslím, že dneska ví každý druhý, který se trošičku o tyto věci zajímá. A tady právě může ještě nastat taková zvláštní situace, že pakliže se rozběhnou proti Trumpovi nějaké, řekl bych, extra akce, tak ten národní government texaský vážně může prostě se vůči tomu ohradit proti akcí směřující k odtržení. Jo. A v případě, že by tady toto prostě se k tomuto schylovalo, tak tu máme ale opravdu, ale vážný konflikt na té vnitropolitické scéně uvnitř Spojených států, zavánějící postupným rozpadem, čili analogií, říkám jenom analogii, jo, protože to se nedá porovnávat, něčeho, co proběhlo na počátku 90. let v Sovětském svazu. Jo? A když to řekneme, když se na to podíváme čistě z filozofického hlediska, tak jestliže existují nějaké planetární vlivové faktory principiálního rázu, tak se ukazuje, že to, co bylo sfederalizováno a poslepováno zednářskými lobby na přelomu 19. a 20. století a v 18. století a v průběhu první poloviny 20. století Sovětský svaz, Evropská unie, Spojené státy, tak se v současné době tyto síly prostě začínají působit ve smyslu destrukce a rozpadu. Začalo to Sovětským svazem, nyní se k tomu schyluje, a o tom se už vážně debatuje v médiích ve Spojených státech, se k tomu schyluje a schyluje se k tomu i v rámci Evropské unie. Konec konců Brexit může být tím počátečním zatrženým očkem v punčoše. Vezmete si potom do určité míry tu je, tak nelze pominout V4, která je velice osobitá, byť i v rámci těch 4 států nic té V4 jsou rozdílnosti a jsou tam určité, řekl bych, konfliktní prvky, ale ta V4 jako celek je velice osobitá v rámci té Evropské unie a zrovna, že by tomu tvrdému unijnímu západnímu jádru ve smyslu Německo, Francie, Benelux, potenciálně Španělsko, tady ta politika té V4 byla nějak sympatická, to se teda zdaleka taky nedá říct, ano. A podle mého názoru je buď to v tom, řekl bych, radikálnějším slova smyslu přímý rozpad, anebo v tom jemnějším slova smyslu restrukturalizace, myslím, mám na mysli geopolitické restrukturalizace Evropské unie, je velice pravděpodobná. Jo? Takže uvidíme, jaké, ale bude to velice intenzivní a rychle. Jo. Uvidíme, jak se to teda bude všechno vyvíjet. No a hodně to bude záviset od toho, co se teď bude dít ve státech. No.
Jasně. Já bych doporučil hodit nějakou písničku, máme hodinu za sebou.
Můžem.
Hodíme tam písničku a potom samozřejmě, opět opakuju, je to interakce, vážení posluchači, no. Takže nestýjte se zavolat. Já vím, že to je třeba zajímavé povídání, ale občas je dobrý tu diskuzi možná trošičku nějak usměrnit nebo ji nějak vygradovat, aby to mělo trochu grády a není to špatný. O to jste tady vy.
Přesně tak, není pondělí, jako jo,
ano,
pozor,
ano,
není
přesně.
Pondělí.
Takže jdem, já tam dám takovou krátkou písničku asi jenom, která asi dost odpovídá té situaci, kterou tady máme.
Říká mezi dobrem a zlem, měří se, nečeká, krví se barví zem. Jen jedna bitva skončila, hned další už je čas. Za práva, zlá za svobodu, člověk je více zas. Jen jedna bitva skončila, hned další hněv je v nás. Za práva, zlá za svobodu, člověk jde více zas. Teď se válka odvěká bez konce, litý boj. Důstojenství člověka, síly a moci zdroj. Jen jedna bitva skončila, hned k další už je čas. Za práva, zlá za svobodu, člověk je více zas. Jen jedna bitva skončila, hned další hněv je v nás. Se válka odvěká všech národů a ras. V ní marní člověk člověka včera, dnes, zítra zas. Ano, i teď stojíme před bitvou. Před bitvou o naši svobodu. O svobodu, jejíž naplňování se jmenuje demokracie. Demokracie, jejímž uzurpátorem je, světe div se, kapitalismus. Ano, i teď stojíme před bitvou. Se válka odvěká, důvod po věky dán. Otrok na straně člověka, na druhé jeho pán. Jen jedna bitva skončila, hned další už je čas. Za práva, zlá za svobodu, člověk je více zas. Jen jedna bitva skončila, hned další hněv je v nás. Za práva, zlá za svobodu, člověk je více zas.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysielanie.
Tak, dnešní interakce, která je na téma, který se včera odehrálo v USA. Někdo to čekal, většina lidí to nečekala, to tak dopadne. No, uvidíme. V každém případě je tady mnoho možná dotazů, možná Jarda říkal, že dostal nové informace. Já tady mám jeden takový...
Ano, já jenom, jestli můžu, jo, ty informace, jo, já jsem, krátce.
Jenom jsem chtěl říct tohle, Jardo. Počkej, potom ty informace, o tom budeš mluvit díl i samozřejmě. Píše tady posluchačka, o jakém prezidentovi to mluvíte, jako myslel jsem Biden, Bidet, když všem je jasné, že do funkce nastoupí Kamala. To se taky říká a je to vidět.
Ano.
Já nevím...
Tak samozřejmě. Jako...
Já nevím, jak to cítíš ty možná jako trochu s těma schopnostma většíma takovýma, než mají běžní lidé, tak asi i ty vidíš, že ten Bidet je prostě silně asi pod práškama a že opravdu je na tom velmi špatně se zdravím, především psychikou a podobně, takže tady je to otázka, že to je jenom figurka, že opravdu on, jestli tam bude 2-3 měsíce a samozřejmě ho odstaví, nastoupí tam ta Kamala Harrisová a to teprve se potom budou dít věci, protože to je prý ženská, která je absolutně bez jakýkoliv emocí a citů a tak dále, takže o jakém to mluvíš, no, prezidentovi prej, no.
No, samozřejmě, paní tazatelka má pravdu, ale když budeme se držet teda formálně toho názvosloví, tak prezidentem není Kamala teď, ale prezidentem bude Biden. To je otázka, je, jak dlouho tím prezidentem samozřejmě v rámci toho svého volebního období bude. A i když bude formálně tím prezidentem, tak pochopitelně, a na to naráží paní tazatelka, to neznamená, že bude řídit a manažovat ten americký government zrovna on. Ano, a bude to s největší pravděpodobností právě ta jeho viceprezidentka. Jinak mi teď přišly informace poměrně hodně zajímavé, jenom krátce zmíním, co mi teď došlo. Biden, aby se vyhnul 25. dodatku v kontextu s tím impeachmentem, tak záměrně vystoupil v médiích a prohlásil, že poklidným způsobem nebo mírově předá moc. Ano, se vzdá moci, předá moc. Ale pozor.
Ty jsi to řekl Biden. Asi Biden, Trump. Tak, proto mi to nějak jako nešlo do hlavy.
Ano, Trump, ano. Samozřejmě. Ale pozor. Dodal. Nastal čas, aby se moci chopila třetí síla. A teď to je záhadná věta. To je záhadná věta a na ní nikdo nedokáže teď odpovědět, co ti myslel. Nastal čas, aby se moci chopila třetí síla. Poté nastoupil do Air Force One a odletěl na vojenskou základnu v Texasu.
Tak třetí síla je jedině vojsko, samozřejmě.
To je přesně to, o čem jsem se bavil před chvilinkou, když jsem řekl, že se tam velice výrazně profiluje ta možnost, že by v podstatě jaksi získal azyl jakýsi v Texasu. Jo? Takže proč odletěl na vojenskou základnu a do Texasu a vůbec do Texasu? No asi proto, aby tam jednal s texaským guvernérem a s dalšími jeho příznivci o nastalé situaci a o tom, co se teda bude samozřejmě dít dál. Tak jako to samozřejmě jsou spekulace, ale mám tuto představu, že asi tam proběhnou nějaká jednání a dokážu si dost dobře představit, že on tam už zůstane v tom Texasu, že se prostě do toho Bílého domu nevrátí.
Tak já bych se ani nedivil, vzhledem k tomu, jak kolik prostě svým způsobem zrad zažil, tak vůbec bych se tomu nedivil. A ta třetí síla, podle mě opravdu, aby se chopila, tak do toho může být jinýho než vojsko, že? Samozřejmě, nebo nějaká ta národní garda, nebo co.
To těžko říct, no. To samozřejmě, jako, já si netroufám. Jako tak.
Zatím, ne, jde o to čistě teoreticky, zatím tu moc má. Teď jde o to, jestli, nebo kolik je těch generálů, a já nevím, jak to tam mají všechno uspořádaný, na jeho straně, aby prostě spustili nějakou vojenskou akci nebo nějakou akci, kde by se ty určitý státy, který vlastně jako by chtěli toho Trumpa, tak aby si požádali, nebo já nevím, jak se to, jakým způsobem se dělá, že prostě se odtrhnou. Ano, a on by se stal patrně prezidentem těch odtržených států, Trump, a Bidenovi by zůstali ty, kteří ho chtěli. No tak to je asi řešení, podle mě. Tohle to by bylo asi řešení, které by na nějakou čas asi zažehlo to nejhorší, co tam asi jinak nastane, protože tyto tábory, které tam jsou, tak dalece to došlo s těma dvouma stranama, tak dalece to došlo, že prostě to už je nesměřitelný. Ty už nikdy nebudou spokojení příznivci jednoho, když budou muset být pod kuratelou toho druhého, že jo, prezidenta. Takže to by bylo asi řešení, podle mě, ať se to rozdělí, protože jinak to asi není možné. Co myslíš, Arda? To by mohla armáda zachránit.
No, uvidíme, jak to zajistit. Budeme. On každopádně zveřejnil se seznam zrádců, které v podstatě on chce v teda mermumeci řešit. Jo, Trump. A ty jeho příznivci. Já tady ten seznam mám před sebou. Samozřejmě na tom seznamu je i ten Pence, je tam Lindsey Graham, Mitch Connell a jenom republikánů je tam podle mého názoru nějakých 60. Jenom republikánů 60. Davis Rodney z Illinoisu, Curtis z Utahu, Grenshaw z Texasu, Comer za Kentucky, Cheney za Wyoming, Chabot za Ohio, Buxton z Indiany, Buck z Colorado, Buchanan z Floridy, Benz z Oregonu. Stačí. Jo, a tak dále, a tak dále.
Jenom je zajímavý, jo, jedna taková věc. Koukni se, jak se to nechá všechno se otočit. Kolik zradilo demokratů svou stranu? No, ani jeden. Ani jeden. Koukni se na to. Přitom, jo, když to těch republikánů to bylo tolik, já nevím, 60 nebo kolik říkáš. No, jak se to zase nechá zneužít? I když víme, že ty demokrati jsou podstatně větší sebranka než tohleto. Ano, víme to, určitě to tak je. Tak přesto, a možná právě proto pod strachem nezradí. Když to tady, když mohli být trochu jaksi volnější, byla to taková volnost asi, i když, nevím, jestli to je možný, na straně toho Bidena, no tak ty zradili. Jak se to teď využije? Koukněte se na to, co to je za lumpy, ty demokrati. Oni všichni zradili. Když to my, ty naši prostě příznivci a to ani jeden. Nejsme lepší teda tím pádem? Jak to bude působit na běžný lidi, kteří víc nepřemýšlí? No, že ta demokratická strana je konzistentní, perfektní, že tam nejsou žádný rozpory, že to funguje perfektně, když tam jeden nezradil, že jsou to borci, když to tady, to jsou lumpové. Rozumíš tomu? To je svinstvo, jako blázen toto.
V rámci toho materiálu tady se hovoří o 7 statečných, kteří zůstali věrni Trumpovi, což je zajímavé, je to 7 senátorů. Je to Ted Cruz, George Hevely, Cindy Smith, senátorka Cynthia Loomis, senátor Roger Marshall, senátor John Kennedy a senátor Tammy Tamberville. 7 statečných. Jo? S tím, že se nyní, že údajně teda má Trump k dispozici důkazy, ale on jako, to už je trošku zprofanované, to, že on má důkazy, protože on vždycky říkal, že má ty důkazy, ale zatím se to nějak zatím jakoby objektivně neprojevilo, že Mike Pence právě byl od samého počátku ovládán, že to byl jakýsi trojský kůň nastrčený do jeho administrativy jako viceprezident a že možná on byl zdrojem těch nejzásadnějších úniků informací z Bílého domu za poslední 4 roky. Tak to bude v tomhle ohledu i taky hodně zajímavé.
Zase by to chtělo
jestli se mu to podaří prokázat, samozřejmě.
Zase by to asi chtělo sledovat cestu peněz, jak se říká, v jakých korporacích, v jakých šeftech byl namočen a kde, a vidělo by se hned. Jo, máme tu telefon tady konečně, takže já ho vezmu. Ano, zavoláno úplně perfektně, takže hezký večer. Jste ve vysílání rovnou, prosím.
Hezký večer, tady Václav. Já bych chtěl jenom k té zmiňované třetí síle, jestli by to nemohli být mimozemšťané.
No, no, tak jako teoreticky to může být cokoliv, jo, co si dokážeme představit, protože on to nespecifikoval nijak. On pouze hovořil o třetí síle. Jo, on tím zároveň naznačil, jakoby, já to chápu tak osobně, že on tím jakoby naznačil, pozor, já nepředávám poklidně moc Bidenovi. Jo, tím pas zároveň řekl, když řekl třetí, že ve hře je třetí síl. Jo? Mm-hmm. Takže co tím myslel, je otázka. No.
No, ještě na druhou stranu, Václave, ale vy si myslíte, že pokud by v tom měli nějaký mimozemštění, takže by nebyli taky nějaký, kdyby byli na straně těch demokratů? Že by
no
to
ne... jsou.
No tak vidíte, tak ale v tom případě by se to popralo mezi sebou tam. Mezi mimozemštěnama.
Já už jsem právě Trumpa slyšel v téhle souvislosti mluvit a tu třetí sílu tam jmenoval. A že existuje i protistrana, je jasné. Ale to, jestli tím nemyslel, aby si to vyřídili mezi sebou, když ho nechali padnout.
V tom případě ano, ale pak by nenastoupila, že jo, třetí třída do tohleto, třetí to, ale vyřídili by se mezi sebou, no, to o tom bychom možná ani nevěděli. Nicméně, asi to takhle nebude. To je to, co my...
No, teď mi tady píše kolega z Ameriky, jeden datový zdroj, který v přímém přenosu poslouchá zároveň naše relaci. On mi tady píše, že v této chvíli bohužel Trump už nemá lojalitu americké armády jako takové, ani mnoha špičkových generálů, ale pozor, má výraznou lojalitu přetrvávající v rámci velení sil speciálních operací CAOF a Chrisa Millera v rámci DOD a společně v kombinaci s kosmickými silami.
Ano.
A letectvem. Kosmickými silami a letectvem, kteří jsou mu stále loajální a stojí na jeho straně, stejně jako asi 60% amerických námořníků, jako, nebo já nevím, to mám říct, jakoby 60% základen amerického námořnictva asi, co se týče velení. Jako, jo. Ale Pentagon jako takový už od něho dal ruce pryč, ale to prej Trumpovi vůbec nemusí v tomto ohledu a za těchto souvislostí vadit. Jo?
Přesně tak. Dobrý, děkuju moc za odpověď, budu poslouchat.
Mhm. Jo.
No tak co z toho může teda svým způsobem, protože ty jsi tam jmenoval různé takové instituce, o kterých já nemám vůbec tušení, o co jde, jestli ty jo, co z toho může teda vzniknout potom? Protože...
Tak kosmické síly je nejmladší složka armády, kterou prosadil v podstatě v té finální fázi právě Trumpova administrativa a ta má skutečně obrovskou podporu. Kosmické síly jsou zjednodušeně řečeno prvky americké armády, které mají držení špionážní družice, mají v podstatě držení všechno, co se pohybuje na oběžné dráze kolem planety Země, mají držení špičkové technologie TR-3B a další technologie s převisem k takzvaným tajným kosmickým programům. Ano, to je jedna důležitá věc. Druhou podporu, nebo další podporu má u druhé složky a to jsou takzvané speciální síly, nebo síly speciálních operací, CIFOV, které to si, je možné si dohledat, když si dáte SOF jako zkratku, tak si můžete dohledat na internetu. To je poměrně, já to chápu tak, že to je výrazně samostatná skupina indiferentní, velice operabilní a dobře vyzbrojená skupina uvnitř americké armády, která v podstatě je jednak jakýmsi ostrůvkem sama pro sebe si, takový stát ve státě, a i ta je loajální tedy podle těch informací, které jsem tady dostal tomu Trumpovi také. No a pak je tady ten Chris Miller, a ten Chris Miller to je osoba, která souvisí samozřejmě s DOD, to je Ministerstvo obrany, pro Ministerstvo obrany, pokud se nepletu, když tak mě opravte. Jo. Ale ta role toho Chrisa Millera mi není jakoby jasná v tomhle ohledu. Ale ten zdroj tady zmiňuje. Jo? Takže tady tyto tři věci.
Mm-hmm. Já jsem tady dal jen tak pro zajímavost obrázek Abrahama Lincolna. Krásný citát. To bylo předtím, jak jsme mluvili o tom lhaní, jak se tam děje. Takže můžete lhát krátkou dobu všem lidem a trvale lhát, ale trvale lhát a trvale lhát některým lidem. Nemůžete ale trvale lhát všem lidem. Ano, je to docela zajímavý a ještě proto, že já jsem slyšel, nevím, se na tom pravda, že právě to, co se děje teď s Trumpem, že se to naposled právě dělo právě s tím Lincolnem. Já nevím, Jardo, jestli o tom něco víš, tenkrát tam byly taky takové to nějaké, až potom ten Senát nějak rozhod nebo něco, ale tenkrát to bylo ve prospěch toho Lincolna, takže on to asi nějak vyhrál. Od té doby se nic takového nestalo. Ano. A právě tady je ta zajímavá souvislost, že on se patrně potýkal s něčím podobným tenkrát už taky. Jo? A teď se dělo zase patrně to samé. Nevíš o tom něco, já jsem tak něco zaslech, nebo to byl někdo jiný, ale už to někdy se stalo v dějinách Spojených států.
To je dost dobře možné. Jako, uh-huh. A mám něco za to, že ano, že to tak jako bude. Jo, jak říkáš.
No.
Tady zase mi přišla informace, že teda podle těch analýz Trumpa, které analyzují se ve státech přímo nějaké prostě ty zdroje, které tam mám, tak Trump má dvě možnosti, a to buď to spustit hromadné zatýkání, ale velice, velice synergické a koordinované podobě, anebo aktivovat v podstatě, abych to řekl, aktivovat, abych to přeložil, vlastenecký, jakoby partizánskou, vlasteneckou jakýsi odboj v rámci obrany národa a vyhlášení nezávislosti s ohledem na některé státy uvnitř USA. S tím, že teoreticky by byla samozřejmě pozitivní ta první volba, ta druhá to je už hodně destruktivní záležitost.
No
každopádně ona to prý má 72 hodin. To okno k tomu, aby se rozhodl pro tu jednu nebo druhou možnost, v případě, že nejsou ještě nějaké další, což je možné, tak má nějakých 72 hodin.
Ano, protože jinak nastoupí ten impeachment.
No, a pak už má smůlu. Ano, v příčích 72 hodinách, který uvidíme, se rozhodne a uvidíme, co se bude dít. Jestli finálně hodí ten ručník do toho ringu, anebo se bude dít něco dalšího.
Ano, proto, Jardo, proto tady je ta snaha, co nejrychleji prostě udělat ten impeachment, aby ho prostě zbavili, dokud nevyužije ještě ty poslední možnosti. Na druhé straně, já bych se mu ani nedivil, protože on byl svým způsobem zahnán tak do takového kouta, že on teď si zachraňuje vlastně holý život svým způsobem, podle mě. Jo, on, pokud to neudělá něco takového, on už nemá co ztratit, asi tak, ano. On nemá teď co ztratit. Buď to vyhraje a tím pádem to bude dobrý pro něj a možná, říkám v uvozovkách, možná i pro ostatní svět, no a nebo to prohraje a je to úplně jedno, oni ho zlikvidujou tak nebo tak. Akorát, že když to nechá bejt všechno, no tak pak to bude ještě s tou patřičnou pompou toho Bidena, který ho jakoby osvobodí, ale nakonec stejně se někde za sebe vraždí sám, protože znáš to, jak to tak je. To už je taková móda, jako teď na Slovensku ten policajní prezident, že jo. Teď víme, o co jde bývalý, nebo co to bylo, nebo jaký ten policajt, který šel po mafiánech, no, zavřeli ho a on se za sebe vraždil, chudák, no, nemohl to vydržet. Ten tak jsem odbočil. Takže vůbec bych se nedivil, kdyby něco takového udělal. A možná, že ta cesta na tu vojenskou základnu do Texasu je jednou z těch věcí, protože už jinou možnost nemá.
Přesně.
No. Tak asi tak, no. To je... Teď jsem to asi řekl tak trochu za tebe, vid?
Ne, to je v pořádku, já jo. Spíš jsem si říkal, že by jako fakt není pondělí, jo, je interakce, tak
ano,
aby přátelé volali a jako posluchači a vyjadřovali se oni... a reagovali a tak, no.
Oni tady něco píšou a spíš jako tady píše, že jak jsem říkal, že by se to mělo rozdělit to USA, tak tady jsou takové poznámky, jako, ale oni nejsou rozděleni, ty příznivci a to podle států, ale jsou rozděleni uvnitř jednotlivých států, což samozřejmě asi bude pravda, ale jsou státy, kde prostě vyhrává.
Dominuje, dominuje. Ta dominance.
Tak. A navíc, jak jsem odepisoval tady na ten mail, koukněte se, to není jako tady u nás, tady přestěhovat se někam je v celku takovej problém. Když to v Americe, tam se stěhujou jako na běžícím pásu. Oni tam mají...
Oni jsou zvyklí, ano.
Oni jsou zvyklí, tam mají ty domy, takový ty papíráky, to znáte, to naloží na nákladě, jak odvezou to jinam, tam to postaví zase. To není problém. No hold by se museli nějak se stěhovat, ty příznivci a ty odpůrci zase jinam. Prostě nějak to takto udělat. Určitě by to bylo podle mě lepší řešení, vzhledem k tomu jsou na to zvyklí, než aby se tam začali mydlit a dopadlo by to katastrofálně. Tak a teď už to máme ten telefon. Kde pak mám to tlačítko tady. Takže hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Halo.
Ano, dostanu se do vysílání, můžu položit dotaz.
Jste ve vysílání rovnou, prosím. Halo.
Aha, takže jsem poslanec Chvátelem.
Ano, ve vysílání s Jardou Chvátelem, který je tu dneska jako mimořádný host, rozebíráme situaci v USA. Prosím.
Ano, děkuju. Takže vítám vás ve studiu, zdravím Jaroslava Chvátala a chtěl bych se zeptat, jestli byste mohl říct, co můžeme očekávat vlastně z těch Spojených států. Jinak řečeno, jaké vlastně ty hodnoty životní, nebo jaké to vlastně západní hodnoty života, co vlastně nám můžete Spojené státy přinést tady do Evropy.
No to už myslím přinesli, si myslím. To už asi není otázka, co můžou, ale co přinesli. No dobře, a ještě něco jiného?
Já si myslím, jestli se dá malinko jako vyjmenovat, co můžeme očekávat, pokud jo, bude zvolen Joe Biden a jestli to bude mít vlastně dopad na život tady na Evropě.
Tak jo, díky, mějte se, naschle. Tak Jardo, co ještě můžeme očekávat víc, než to, co nám sem přinesli už do teďka. Prosím.
No, tak já si myslím, můj pohled na tu věc je takový, že co se týče takového toho sociálního inženýrství, rodinných vazeb, rodinných hodnot, řekl bych společenských hodnot a tak dále, ten vliv bude asi zanedbatelný. Jo? Ona bohužel už ta Evropa sama o sobě se nachází někde v prostředí extrémně fatálním a velmi, řekl bych, dekadentním. Já tady dám jeden takový příklad. Možná jste to četli na mainstreamu, dokonce to proběhlo. Tu kauzu kolem dánské pohádky, nebo toho dánskou večerničku, nebo ty dánské pohádky.
Ano, přesně.
Pro děti, o človíčkovi s obrovským pánským přirozením. To je prosím vás pěkně pohádka pro děti.
Mezi 7 a 9 lety tam dokonce psali.
Ano.
Ano, a já jsem čet i ty vlastně ty komentáře tam těch různých psychologů a podobně. A oni to vysvětlují naprosto krásně. Jo, pověz ty, ale teda nejdřív.
No, ty jsi říkal krásně, abych řekl naprosto děsivě. ale to zase tím, že se k tomu vyjádří jako v uvozovce odborníci a vyjádřují se tak, že to vlastně podporují.
Ano.
To vlastně ukazuje na tu dekadenci té společnosti.
Ano.
A zároveň to je varovný signál, alarm, gong pro prosté lidi, pro obyčejného člověka, aby jsme s tím začali něco rychle dělat, protože buď to teda se vrátíme k tradičním hodnotám, přirozeným tradičním hodnotám společnosti, morálním, anebo dobře já použiju i teď prostě ten výraz křesťanským a morálním hodnotám, a myslím to opravdu jako čistě upřímně, anebo se to zvrhne v totální v totální chaos, kdy v podstatě to naše potomstvo bude žít někde v, když budu parafrázovat, v prostředí jakéhosi gigantického Kaliguly starého Říma. Jo. A to je velice toto vážná záležitost. Ale říkám, mluvím sám za sebe tady v tomto ohledu. A na tomhle příkladu, prostřednictvím tohoto příkladu chci poukázat, jak si nebo říct, že to je jasné prostě v to, v čem se nacházíme. A toto není jediný příklad. Tady těch, řekl bych, bizarních aspektů, které se začínají v evropské společnosti, mluvím tedy o Evropě, objevovat, je poměrně obrovské, je velké množství. A neustále se nám to, co ještě před 30 lety by bylo absurdní jaksi uchylkou, bylo by absurdním jakýmsi excesem, tak dneska se stává normálností a pravidlem. A to je opravdu alarmující toto. Dneska jsem četl rozhovor s ústavním soudcem, nebudu jmenovat, s jedním z ústavních soudců, kde se řešila záležitost takzvaných benefitů pro očkované. Takže dneska už to není diskriminace, hovoříme o benefitech pro očkované. Ano. Vidíte, jak se dá ohýbat realita prostřednictvím jaksi určité výrazové demagogie, dalo by se říci. A tam normálně on, ten ústavní právník nebo ten ústavní soudce, on víceméně se potvrzoval a stavěl se, že to je normální, že prostě že na tom by nebylo nic protiústavního, když by prostě ty očkovaní měli přístup na koncerty, do divadel, do kin, do restaurací, a ti neočkovaní by prostě měli stopku. Jo? A on to tam zdůvodňuje přirozenou ochranou těch očkovaných vůči těm potenciálním přenašečům. A teď vám to tady ukážu, na tomhle příkladu vám poukážu na tu demagogii. Jo? Aspoň tak, jak já to chápu jako demagogii. Přeci ty lidé, kteří se očkují, očkují se dobrovolně a očkují se proto, aby byli chráněni tím očkováním proti těm neočkovaným. Tak proč by ti neočkovaní nemohli jít na ten koncert s tím, že by nakazili prostě ty očkovaní. Přeci proto se ty očkovaní očkujou, ne? Aby byli chráněni. Takže ten neočkovaný může být maximálně nebezpečím zase pro neočkovaného. Jasně. A vzhledem k tomu, že to očkování je dobrovolné, ne? No. Tak podle mého názoru je všechno v pořádku. No. Přeci ne. Ale tady vidíte, jak demagogicky se to dá interpretovat a úplně obrátit a překroutit.
Ano, ústavní právník, šéf ústavního soudu, že jo, Rychetský, o tom právě tak mluvil. To už není, já nevím, jestli si nahorou o tom nemluvil taky, ale já jsem to viděl. Ten o tom právě mluvil, že to už není demagogie dneska, nebo že to není prostě diskriminace, že se to nechá vysvětlit i jinak, jo, na základě různých takových, já nevím, zdravotních zákonů a podobně. No, je to šílený prostě, co z nás dělají za pitomce. Jo? A tam někdo zase říkal, no a když teda ten neočkovaný nebude moc do divadla, tak to není diskriminace, ale když, já nevím, cikána nepustili do hospody, protože ten dělal bordel, tak to byla diskriminace, jo. Takže to je další taková
přeci,
věc.
Přeci no. Selským rozumem, společnost se přeci chrání, obecně řečeno, proti infekci tím očkováním. A nechrání ano. se tím, že se zamezí přístup někomu
ano,
někam.
Ano, přesně tak.
Přeci, to je úplně, to pro boha, tak kde to jsme? Ale pozor, toto je, a nebo potom to očkování nefunguje teda.
No, to taky nefunguje.
Očkování nefunguje a potom teda samozřejmě nám tady mažou med kolem pusy a prostě zavádějí a tím, že nefunguje reálně, tak samozřejmě mají potom strachy z těch neočkovaných, i když přesto, že ty očkovaný jsou očkovaný, jo, rozumíte mi. Tak buď to tak, anebo tak. Buď to teda to funguje, to očkování, pak by neměli mít vůbec žádný problém s neočkovanýma, anebo to očkování nefunguje, říkají, že funguje. Ano, přesně tak. Jo? A toto je extrémně nebezpečný precedens.
Ano.
Pozor, protože jestliže ta občanská společnost nyní toto prostě nechá běžet, povolí v podstatě toto, tak dneska to je toto. A pozor, za 5 let to bude mnoho jiných věcí. A skutečně potom, jak si začne tady reálně fungovat ta orwellovská prostě, ta orwellovská filozofie, kterou předpověděl ten jasnozřivý prostě spisovatel v té své publikaci 1984. Toto je precedens. A teď záleží na tom, jestli budeme laxní jako společnost, anebo prostě laxní nebudeme a legálními způsoby se proti tomu prostě budeme ohrazovat, říkám legálními způsoby, ohrazovat, protože samozřejmě vypouštění balónku, to je stará známá taktika, jo, a toto podle mě není nic jiného, než zase vypuštěný balónek a teď se bude čekat, jestli to zase společnost kousne, nebo ne prostě. Jo? Ale tak, jak říkám, je to kritický precedens.
Jsou tady telefony, Jardo, už tady dlouho čeká posluchač, tak hezký večer, jste ve vysílání, teď můžete mluvit.
Takže předpokládám, že jsem ve vysílání.
Ano.
Zdravím pana Chvátala a Svobodný vysílač, Jirka z Varu. Prosím vás, já mám 3 věci. Ta první věc k panu Bidenovi, jo, tak pan Biden, ten umí Ukrajinu, jo, co můžeme čekat, jo. A pokud nastoupí ta velbloudice Harris, tak to bude dvojnásobně rychlá jízda. Jo? Druhá věc, a ta se netýká toho, co jsme dneska tak nějak probírali, ale tak nějak jsem zachytil, že Evropská unie schválila Gatesovi pomocí balónu zatemňování oblohy pomocí nanočástic. USA to mimochodem měli odmítnout. A teď, já mám elektrárnu a ty letadla, jak lítají a moří tu oblohu, tak minulý rok 20% nižší výkony. A teď, jestli přijde ještě ten Gates do toho, tak to bude 50% nižší výkon ty elektrárny. A teď ta Evropská unie chce Green Deal, ale jak ho chce dělat, když povoluje zatemňování oblohy? No tohle to by nevymyslel ani blbec, jo, aby vymyslel Green Deal, fotovoltaiku a zatemnil oblohu. No to mi jaksi nebere hlava. A třetí věc, v podstatě ta se týká toho vycestování do té Číny, toho z toho senátu vystrčil, nebo jak se jmenuje.
Tajvanec je to.
No jasné. Ale zase, on vycestuje do Číny a kazí tím vlastně politiku Evropské unie, protože všichni chtějí s Čínou a najednou nějaký Čech jim tam kazí obchody, však ten Volkswagen
se omlouvá. To se pletete, protože on ukázal, poslouchejte.
Já můžu dopovědět, jo, tak jo, jako já jsem proto, aby jsme se s Čínou nedopadli jako třeba v tom USA, jo, ale on spíše šel ničit obchodní vztahy České republice, než zamezit průniku toho koncentráku z Číny.
Jasně. Poslouchejte ještě. Jenomže tady je zase vidět krásná demagogie. Jak to bylo vysvětleno, nebo jak se to nechá vysvětlit? On tam přece v první řadě jel kvůli lidským právům a nějaký takový vztahy obchodní. To přece je až na druhém místě. On je dobrý. Rozumíte? Takhle se to nechá vysvětlit. Takhle
to je... Já s těma právama souhlasím, protože oni tam tak. Dělají ten koncentrát.
Ano, jo? Oni tam dělají ten koncentrát. Tady ne, tam dělají, i když kdo ví, jak to tam je, taky bych tomu věřil. Ale jde o to, jak se to prostě navnadí na ty lidi, jak se to postaví. Rozumíte, my se tady bavíme právě o té demagogii a to je taky typický příklad. To je ta politika, která v dnešní době se dělá a to je šílený. A to nás dovedlo do toho stavu.
Zkuste to rozebrat s panem Chvátalem, já budu poslouchat. Jo?
Ano, dobře. Tak jo, mějte se na stav.
A zase naslyšenou někdy.
Naslyšenou.
Nasanou.
Jado, jestli dovolíš, já mu ještě jeden telefon a pak to se svým jen dohromady, ano? Takže myslím, že tu máme Václav. Akorát.
Václav, ano.
Jo, je. Ale tak prosím.
Takhle, bych tak základně řekl, no, spějeme k tam, kam nás vede Amerika. A v Americe, jak jsem slyšel, v nějakém tom městě, tak tam prostě prohlásili, že policie je zbytečná vlastně a že když se k vám nastěhuju, tak mám na to právo, když teda nemůžu být stíhaný, protože řeknu, že mám hlad, nebo že nemám kde bejt.
Ano, o tom jsme měli pořád taky. O tom jsme měli pořád.
Tak na to musíme jít, prosím vás, pane Hlásko. Jestli vy to svá, vy a pan Chvátal to nechápete, no, já to taky nechápu,
tak
ale...
Tak jsme ty extremistí pro ruský
ty všechny.
A tak dál. Dostaneme nálepku, kus jsme dostali samozřejmě.
Proč se nestěhuju, prosím vás, k tomu Gatesovi? Ten má přece větší pozemky.
No, ty jsou správně.
Jenomže
má krásně zazděný za to, jo? Tam jsou ohromný zdi všude. Tam nemohou, jo? Ale...
Já budu poslouchat. Tak jsou tam další názory, dobrý. Díky,
no a další telefon ještě. Takže ještě jeden vemu a pak dáme pokoj, protože zase musíme trochu odpovídat. Takže jste ve vysílání rovnou, haló, slyšíme se?
Haló?
No, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, jsou dobře v interakci v akci?
Ano, jste v interakci s Jardou Chvátalem, prosím.
No já bych se chtěl zaprvé všechny zdravím, aj posluchače, pana Hlásku s panem Chvátalem, ale chtěl bych se zeptat, proč je jaksi Rusko v klidu. Už od doby, kdy začali vypouštět maskové družice a teď ty volby a tohle to všechno dokola, ale furt se mi zdá, že to Rusko stále potichu vůbec nereaguje. A nebo o tím nevíme, a nebo nevím, ale mám z toho větší obavy z toho klidu, než kdyby tam trošku jako křišeli.
Dobře, díky. Díky, mám na to svůj pohled, ale Jardo, teď ty, protože už si...
Teď ty. Mě to zajímá, ten pohled.
My jsme včera měli pořad právě i s kým to bylo, s Rušovským, doktorem Rušovským, a tam taky padlo na Putina takovej názor, že už to není to, co to bývalo. No a nakonec z toho vypadlo, kdo ví, jestli už to není dvojník, kdo ví, jestli to není nějaký klon, kdo ví, co to není. On opravdu v poslední době, buď ho tak odstínili ty naše média, že už prakticky vůbec o něm neslyšíme, a nebo to opravdu už není ten Putin, který to býval. Ano, tak to je takový můj názor. Prosím, co ty?
No, tak to může být samozřejmě, co se týče toho dvojníka a podobně, ty teorie tady jsou a v podstatě, když co určitě jste viděli třeba ty fotografie jakoby Putina v 90. letech a za 10 let na to a za 20 let na to, tak každý se mění, tak jak stárneme, ale tam oni, ty zastánci té teorie, tvrdí tedy, že ty změny rysů vlastně v obličeji jsou tak markantní, že to prostě nemůže být ten originální Putin. Tady tato hypotetický otázník, ale těžko rozlouskneme samozřejmě tady. To prostě o tom můžeme spekulovat a brát to v potaz, což je důležité. Určitě bych tuto teorii v potaz bral. Já si ale osobně, jestli můžu mluvit za sebe,
určitě,
domnívám, a zase třeba se mnou nebudete souhlasit mnozí, což je naprosto v pořádku, to právě je ta demokracie v tom, že prostě každý má právo si myslet a vyjadřovat se svobodně tak, jak cítí, jak to cítí, jak to vnímá.
A ale to zůstalo už jenom na svobodném vysíleči, protože jinde všude tě mažou, Jardo, jak když se jim od gumy kouří, člověče. To je neskutečný, jak všude všechno mažou. Tak prosím.
Osobně já si myslím, že toto může být prvek určité chytrosti v té geopolitické sféře. Existuje... Já jsem kdysi měl možnost si prostudovat nějaké materiály z čínské, řekl bych, tradice procesu řízení na geopolitické úrovni, vycházející z moudrosti, z moudré filozofie čínských filozofů, počínaje Lao Tse, Konfuciem a tak dále. A oni tomu říkají, teď se omlouvám, jestli to neřeknu úplně přesně, cesta sněžného tygra. Mm-hmm. A ta cesta sněžného tygra, nebo tou součástí té cesty sněžného tygra, je umět lavírovat, umět vyčkávat, neutočit, ale odzbrojovat jakoby na první pohled pasivním lavírováním. Všimně si jedné věci. Aniž by Putin šel do nějakého extrémního konfliktu, tak zneutralizoval veškeré snahy západní kabal v Sýrii. Aniž by šel do otevřeného konfliktu, zneutralizoval geopolitické ideje kabal, západního kabal přes Turky v střední Asii v souvislosti s konfliktem mezi Azerbajdžánem a Arménií.
To je pravda.
A toto, prosím vás pěkně, všimejte si tohoto, těchto rysů. A to nejsou jenom dva příklady. Čili Putin, ať už je to pravý nebo nepravý, dobře, tak prostě Putin se učí a on se hodně učí od čínské tradiční politiky a čínské tradiční filozofie. Vím, nebo bylo mi řečeno, že on má mnoho poradců právě z řad tady těchto, nebo z prostředí tady těchto oborů nebo těchto oblastí. Na jedné straně, na druhé straně má mnoho poradců z řad tradičních volchů, to znamená mystiků, když to zjednoduším, mudrců, mystiků z transsibirského regionu. A Putin, on umí naslouchat. On skutečně má špičkově vypracované umění naslouchat a řekl bych učit se. Není to taková ta velká huba, nebo taková ta západní velkohuba, prostě rétorika, takové to divadlo prostě, kde prostě gesta, já nevím, co všechno různé a podobně, když to zjednoduším, ale já tam vnímám spíš u něho, u toho Putina, takovou tu tichou sílu, takovou tu tichou, na první pohled uspávající, jakoby nic neříkající, ale sílu. Jo? A říkám, na těch dvou příkladech to je velice hezky vidět. Já se domnívám, že Putin vyčkává v této chvíli, jak se vyvrbí situace na té vnitropolitické scéně v Americe a možná i vyčkává, jaký směr nabere americko-čínské vazby, jak na té geopolitické, tak na té ekonomické úrovni. Ale každopádně nemyslím si, že by nebyl stále ten Putin výrazným a velice vlivným hráčem v prostředí té planetární geopolitiky. Ale říkám, mohu se mýlit, je to čistě jenom můj osobní pohled a názor.
Ne, ne, to je, opravdu si myslím, že to je taky tak, jo. Když ono obojí může být, ale skutečně to, co říkáš ty, to je pravda, Putin funguje víceméně dřív takový stabilizační prvek, ano. Svou silou stabilizuje, když to všichni ostatní svou silou destabilizují. Takže
promiň, jenom říkám, znova, chtěli vtáhnout Putina do konfliktu ano. v Sýrii. Nepodařilo se jim to. Ale nepodařilo se jim to právě tou jeho strategii a taktikou, kterou převzal právě od těch starých čínských mudrců. Snažili se ho vtáhnout do konfliktu na tom středním východě Azerbajdžan, Arménie. Nepodařilo se jim to. Naopak, on tam zafungoval jako mírotvůrce.
Ano, přesně tak.
Snažili se ho vtáhnout do konfliktu v souvislosti s Běloruskem. Tak. Nepodařilo se jim to. Rozumíš mi, jo?
Ano,
a otázkou je, kdyby tam byl kdokoliv jiný, jestli by už dávno z toho nebyl nějaký průšvih. No přesně tak.
Ano, souhlasím.
A v tomhle já vnímám obrovskou sílu. Jako to toto je pro mě projev inteligentní a teď to možná nadnesu, moudré síly.
Ano, přesně.
Jako hrubá síla, to je, rozumíte, ta východní filozofie nevnímá hrubou sílu jako projev, jako nějaký vysoký projev inteligence. Hrubá síla je prostě hrubá síla.
No. Podle.
To dokáže každý druhý prostě útočit hrubou silou. Ale jenom ten moudrý a ten osvícený je schopen se projevovat jako lídr, projevovat se skrze takzvanou tichou sílu, ano, která neutralizuje, která neprodukuje masivní množství obětí a neprodukuje další zlo.
Ano, přesně tak. Máme tu telefon, už volá podruhý posluchač, takže prosím, jste ve vysílání.
Dobrý den, pánové, dobrý den, posluchači. Chtěl jsem se zeptat na jednu otázku. Za prvé, jak vidíte kampaň na očkování, já to vidím tak, že starý rodiče jsou zblblí tím, že něco dostanou zadarmo, takže je to dobrý, jo. A když jsem viděl Daniela Landu, jak řekli, že 60% populace chce být očkováno, jo, tak já si myslím, že to zhola nesmysl. Jaký názor má pan Chvátal na to?
Dobře, takže na závěr i takovouto ošemetnou otázku. Děkujeme, nashledanou. Tak, Jardo, jak jsi na tom tady s tím očkováním?
Já prostě odpovím tak, že to mám jasné, co se týče očkování nebo neočkování, prostě já, když budu mluvit sám za sebe, tak očkovat se nenechám, nebudu nechávat, nevidím k tomu sebe menší důvod. Za druhé...
Zvláště proto, když nám bylo řečeno, že to stejně nefunguje, včera to říkali v televizi, že to je k ničemu, že to je akorát, že to zmírňuje nástup té nemoci. Nic jiného, jenom toto. Tak.
Pak tedy v souvislosti hlavně ze starší generací, které mě upřímně teda jako docela líto, protože oni podléhají té masírce přes vyvolávání strachu.
A strachu,
opravdu mnozí ti lidé bojí, jo. A já jim to nemám za zlé, protože prostě ty lidé, kterým je 80, 90, 75, jo, tak kdo ví, jak my budeme fungovat, pokud se vůbec dožijeme takového věku, jo. A já jim to nemám jako za zlé, tu reakci těch důchodců, nebo těch starších lidí, těch starších lidí, že prostě oni opravdu mají ten strach.
Oni ještě pamatujou možná ty různý obrny a to je to všechno. To se teprve vymicovalo v těch 50. letech, až na to oni ještě pamatujou a mnozí těmi byli postižený, ale je třeba dodat, že to byly úplně jiný vakcíny, než co vymysleli teď, že? Takže
ale to, co mě, to, co, ano, to, ale to, co mě vadí, mě osobně, je ta demagogická manipulace. Jo, to sociální inženýrství dekadentní, které se tady projevuje právě v souvislosti s tou kauzou toho očkování. A to mě jako vadí, to mě mrzí, že k tomu prostě dochází. Jo. A ještě víc mě mrzí, že bohužel Ale zase je to jenom můj pohled. Zatím mnoho a mnoho lidí, i když se to také postupně časem mění, jim na tuto hru prostě lidově skáče. Jo? Ale ono všeho do času, jo, jak se říká. Mm-hmm. Takže všimněte si, jo, když zemře teď znova taky nějaká osobnost v oblasti ekonomie, tak hned dali palcový titulek na COVID, jo, že zemřel na COVID, ten a ten funkcionář, ten a ten známý politik, nebo ten a ten známý ekonom, jo, a tak dále, a tak dále. Jo, a oni, ten mainstream, prostě on využívá každou možnou prostě, každou prostě možnost k tomu, aby v podstatě dělal PR, aby vytvářel PR prostředí pro tu národní očkovací politiku. Jo? Takže tady je samozřejmě řetězec. Jo? To znamená kabal, nebo respektive GMS, globální mocenský systém, na jedné straně Deep State, na druhé straně to Benátské impérium, pod tím navázané, na to navázané farmaceutické korporace, na to navázaný prostě politický management jednotlivých států anebo státní uskupení, jako je Evropská unie a podobně, který má za úkol vytvořit právní prostředí, legislativu, tak, aby to, co by za normální okolnosti bylo protiprávní, nemohlo být napadnuto a bylo v souladu s právní legislativou. To je prostě, řekl bych, podle mého názoru, to je zadání politiků a vrcholných politiků. Oni jsou za to samozřejmě budou bohatě odměněni. A nechci za samozřejmě všechny házet do jednoho pytle, ale prostě mluvím o tom obecně. A pod tím potom už v podstatě, nebo pod tím, vedle toho jsou potom ty mainstream, to jsou ty média, která samozřejmě zase někdo vlastní dneska, a myslet si, že pominuli teda SVCS a tak, ale myslet si, že dneska existuje nějaké nestranné apolitické médium, tak je holej nesmysl. Bohužel teda. Takhle jsme
všichni,
to dopracovali.
Všichni, kteří jsou prostě závislí na penězích, na reklamách a podobně, musí být ze zásady politický.
A pozor, není to, podle mého názoru, to není tak, že politici ovládají média. Vůbec ne. Ty média jsou ovládána těmi nad těmi politiky, to znamená ano, těmi nadnárodními korporacemi a tím GMS, tím globálním mocenským systémem, a naopak těm politikům ty média vládnou.
Ano, všimněte
si, jak prostě ty politici, oni mají strach prostě z toho mediálního prostředí. Prostě oni jsou jako vyloženě, jo, prostě šílené. Jo?
Ano. Něco je prostě špatně, hodně špatně. Máme jednak 19 hodin a něco je fakt špatně. Protože třeba ještě před 10, 15, já bych řekl 20 lety, když člověk potkal na ulici dva chlapy, které spolu bok po boku tlačili kočárek, tak to byly 100% nějaký cikáni, kteří vezli staré železo do kovožrotu. Dnes už bych si tak jistý nebyl. Takže to bylo na závěr takovej štípek. Takže, vážení posluchači, interakce končí, opět to uteklo jako voda. Jardo, děkuji tě moc za mnoho zajímavých poznatků, zase trochu z jiného směru. Bylo to celkem takové vyvážené, někdo si možná může říct, ano, on tam říkal takové věci. Ne, opravdu, berte to, aby to bylo fakt trochu aspoň vyvážené, protože jinak se můžeme dopouštět obrovských chyb, pokud budeme opravdu jednostranně směřovat. Takže je to zase na vás, jak to všechno si zpracujete a tak dále a tak dále. Uvidíme, jak říkal Jarda, Trump má na to, aby ještě zvrátil nějakým takovým šíleným způsobem, který ale možná nakonec bude nejlepší. 72 hodin na to má. Uvidíme, počkejme si. Jardo, děkuju moc, měj se krásně.
Pavliku, také děkuju za pozvání. Omlouvám se ti i divákům, že jsem vlezl do interakce v akci.
Tak, pořádku.
Jako je to taková změna, ale bylo to
situace,
fajn.
A... situace si to vyžádala. Ano, dostala
děkuji za veškeré dotazy, otázky, děkuji samozřejmě za ti, kteří zatelefonovali, bylo to super. No a budu se těšit na vás hlavně v pondělí, to znamená, to je to naše okýnko, že?
Ano, Pavlíku, ano.
Hezký víkend a buďme optimisté.
Mějte se krásně, mějte se krásně. A se mnou právě až u toho dalšího pořadu s Jardou Chvátalem v pondělí. Do té doby se s vámi loučím, ale zítra pátek, ano, zítra pátek, bude zase po dlouhé době pan VK. Tak na to jsem docela zvědav, protože to bude asi hodně výživný. Mějte se krásně.